5 снежня ў беларускім парламенце, паводле інфармацыі руха «Пралайф Беларусь», будзе разгледжана новая рэдакцыя закона аб ахове здароўя. У сувязі з гэтым актывістамі зноў была зроблена заява аб неабходнасці абараняць права на жыццё і чалавечую годнасць. Яшчэ на стадыі распрацоўкі законапраекту год таму прадстаўнікі каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы прынялі рэзалюцыю аб унясенні паправак у гэты дакумент аб недапушчальнасці сурагатнага мацярынства, рэпрадуктыўных тэхналогій, якія супярэчаць хрысціянскім каштоўнасцям, аб абароне жыцця з моманту зачацця да моманту натуральнай смерці, аб правах медыкаў адмовіцца праводзіць аборт. Менавіта аборты – адно з самых балючых пытанняў. Сёння ў краіне забіваецца кожнае трэцяе ненароджанае дзіця. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці абортаў. У студзені 2013-га таксама па ініцыятыве дзвюх цэркваў з 10 да 2 пунктаў былі скарочаны сацыяльныя паказанні для правядзення аборту на тэрміне да 22 тыдняў цяжарнасці. Гэта важны крок у напрамку абмежавання абортаў, але не зусім эфектыўны. Абсалютная большасць абортаў робіцца на тэрміне да 12 тыдняў. З 20-х гадоў папярэдняга стагоддзя, калі былі легалізаваны аборты, перапыненне цяжарнасці стала для грамадства амаль нормай, адзначыў ксёндз Станіслаў Вашкевіч, душпастыр сем'яў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.
Напрыклад, прыходзіць тая жанчына да гінеколага, і гінеколаг кажа: «Паслухай, ты цяжарная, але не чалавекам». І прыходзіць праз 20 тыдняў і кажа: «Віншую, сёння ты ўжо цяжарная чалавекам». Ну гэта смехнікі такі з'яўляюцца на твары, калі так мы чуем. Наша яшчэ грамадства трымаецца такой ідэалогіі, такой, што ўсё ж такі аборт гэта не грэх, гэта ўсё праз тое, што недаінфармаванае насельніцтва. Бо мы з аднаго боку гаворым пра аборт, з другога боку не гаворым наступствы гэтага аборту. На ўра прымаем метад ЭКО, не кажучы, колькі там дзяцей гіне праблематыка кантрацэпцыі. З аднаго боку гаворым, што яна забяспечвае, але калі паслухаць медыцынскія паказанні, то аказваецца, што гэта зусім не прадахраняе і толькі нават на два рот знішчае жанчыну і яе магчымасць у будучыні нараджаць дзяцей.
Каталіцкі касцёл у Беларусі прымае ўдзел на ўсіх этапах працы з жанчынамі, якія вырашылі пазбавіцца ад дзіцяці. У першую чаргу псіхолагі, валанцёры і святары расказваюць аб медыцынскіх і духоўных наступствах абортаў, а таксама спрабуюць усвядоміць сапраўдныя прычыны гэтага кроку. Недахоп матэрыяльных сродкаў, перапыненне кар'еры, часцей адгаворкі, якімі прыкрываюцца жанчыны, на самой справе у 90% выпадкаў на аборт штурхаюць самыя родныя людзі, у тым ліку муж ці бацька дзіця, падкрэсліў ксёндз Станіслаў Вашкевіч.
Мужчына таксама ў гэтым удзельнічае, бо мы, наша грамадства, наша беларуская, яно дзесьці так абвінавачвае жанчыну, але ўсё ж такі не ў жанчыне толькі справа. Гэта справа ў мужчыне, на мой погляд, у большай колькасці. Гэта мужчыны павінны адказваць вось менавіта за чын маральна недазволены і таксама чын, які нават з пункту гледжання медыцыны ён нішчыць чалавека і ў будучым нават магчымасць нараджаць дзяцей.
Ксяндзу Станіславу, душпастыру сем'яў, часта прыходзіцца размаўляць з жанчынамі або сем'ямі, у якіх быў вопыт аборта. І менавіта святары сутыкаюцца першымі з так званым постабортным сіндромам, які не пакідае жанчыну на працягу ўсяго жыцця, накладвае адбітак на наступных дзяцей, адносінах з мужам і ў нейкіх выпадках з'яўляецца ўвогуле прычынай распаду сям'і. Адна справа, калі сем'і прызнаюць гэты сумны вопыт, іншая, калі і казаць аб гэтым не хочуць, падзяліўся святар.
Людзі пытаюць, шукаюць адказу на пытанне, ратуюць самых сябе, каючыся перад Богам, што ў сваім жыцці рабілі гэту памылку і тым самым парушалі Божы закон. Але ёсць такія сем'і, дзе не прызнаюцца, дзесьці ёсць такое табу, што лепш нічога не сказаць. У размовах гэта не вынікае, але відаць па рэакцыі гэтых людзей. І па каля дзея ходзім, адведваем дамы, адведваем сем'і, правацыруем на такую размову, дзесьці ў размове закранаем гэтае пытанне, калі бачым, што штосьці не так. І пробуем гэту тэму парушыць, каб чалавек задумаўся, затрымаўся і сапраўды у будучым дапамог сабе і сваёй сям'і.
Законапраект доўга пыліўся на паліцы, калі ён будзе разгледжаны ў бліжэйшы час, магчымасць стане вядома, да якіх з прапанаваных хрысціянскімі супольнасцямі пунктаў прыслухаюцца заканадаўцы. Прадстаўнікі рэлігійных і грамадскіх арганізацый спадзяюцца, што ўсё ж сумныя лічбы, статыстыкі і вопыт паўплывае як на змены ў заканадаўстве, так і на паступовы пералом у грамадскім мысленні, наступствы якіх, дэмаграфічныя і духоўныя, ужо пажынае не адно пакаленне. Ларыса Абрамчук, Мінск.